Emisije na kraju vidjela.
Emisija na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković. Tema današnje emisije na kraju vidjela. Govorit će o poeziji poezijom, crticama, što neposrednije, blago dodirujući neke izbore koji će se kretati od evropske pa do američke poezije, koja je sa pojavom zvanom Walt Whitman u svijet literature obznanila slobodan stih. To otkriće za čovječanstvo ne manje važno od otkrića točka. Ako se sjetimo da se ovdje svi u svojim ulogama sabiramo i govorimo u ime duha, koji je možda još i u ovom Levinasovom iskazu podjednako otkriven. Način otkrivanja onoga što ostaje drugdje, a u tre, uprkos svom otkrivanju nije misao, nego jezik pjesme, kaže Levinas. Kraj citata, Ana sad uzima riječ.
Pa će Ludwig Wittgenstein povodom Georga Trakla reći: ne razumem te pesme, ali njihov zvuk me je opčinio. To je glas istinskog genija. Dok Valerij pjeva: jedno nežno, napušteno bogatstvo, uzbrukano kao zlatan pogled u vodi, daje mi da vidim njegovu prvotnu rumen na dnu uspomene. Kraj citata. U ovoj emisiji želimo se, uz pratnju odebranih stihova, prepustiti i ovom pitanju. Ako poetski jezik nadilazi svu pojavnost ili tvarnost, šta je ono zajedničko za oba svijeta, što poezija ili uopšte cjelokupna umjetnost pokušava ovoplotiti? Jer ipak, slično Paulu Valeriju, kada govori da ne poznaje umjetnost koja više angažuje intelekt od crtanja, u kom jedan pokret ideje nekako prirodno, a opet precizno, sažima jednu strukturu, mi ćemo se uvijek pitati kako crtež nije samo forma, već osjećanje, što onda podrazumijeva slikovitost poezije i zar njen predmet nije možda trag promisli kao nekog mudrog mita, čija neuhvatljiva vrijednost vječno privlači tražeći ispunjenje. I zar nije potreban intelekt, već nadljudska snaga našeg urođenog duha, čije svo znanje počiva isključivo na otkrovenju i u nastavku kako to da riječ i zemaljska slika mogu učiniti ono drugdje, kako reče Vuk, vidljivim i očiglednim. Pa ipak, mnogi su se pjesnici složili da je poezija ono neprevodivo, čudo tajne koje može biti izrečeno samo u datom obliku, ili tajna prepoznata u riječi. Pjesnik Rainer Maria Rilke će reći: iz nje se toči u mene saznanje da imam dosta prostora pred sobom za drugoga života večno tkanje.
Martin Heidegger, kontroverzni njemački filozof, neki iz redova postmodernističke struje imenuju ga za potonjeg filozofa, što je najmanje filozofska stvar, utoliko prije što potonji nije prvi, bez toga ne može to biti. Dakle, Martin škrt na idejama koliko i arhaičan i pročišćen u jeziku, negdje pred sam kraj ovozemaljskog stanovanja. Moglo bi se reći kako je dohvatio izabranu visinu, otkrivši duboku tajnu ovom kristalnom definicijom. Sve umetnosti razvijaju se u prostoru pesme, koja je bit umetnosti, prostor jezika i reči. Jedna mala napomena, kako domaćini ove emisije koriste u najvećem broju slučajeva literaturu, čiji je prevod na ekavici, molili bismo slušaoce da ne zamjere na takvim prelazima. Originalnosti teksta radi. Nastavljamo. Smrt je paštovan, što predosjeća poezija, pa ipak ta utvara koja stoji sama bez sebe, nužno ne nosi potonju riječ. Otud je biću poezije povjereno da bude izvornik sveg postojećeg, jer poezija vaskrsava kroz riječ. Tako poezija ne tvori samo mogućnost, kao što nije ni laka i verbalna igra riječi, njenih kombinacija, zamjena mjesta itd., već poezija jeste ono nešto drugo što prethodi stvarnosti. Usuditi se i reći kako poezija prethodi stvarnosti jeste nešto opasno, ali poslušajmo gdje Heldarin pjeva u osvit svega ljudskog. Bliz je i teško dokuči Bog, ali gdje opasnost raste i ono spasonosno.
Engleski pjesnik William Blake slično kaže: ponos pauna je slava Božja, pohota jarca je milost Božja, bez slava je mudrost Božja, kraj citata. A mi smo skloni vjerovati da nam on govori o mogućnosti čovjekovog uzdizanja nad ništavilom i prosvećenja kroz iskustvo i poznanje grijeha i varljivosti, da bi bilo, kako isti pjesnik kaže, glava uzvišenost, srce osjećajnost, genitalije lepota, ruke i noge sklad. Pa sad poslušajmo dio pjesme Hristos na gori Maslinskoj od Žerara de Nervala. Tražeć oko Božje, ambis spazih, bezdan, crn i preogroman, kroz sav beskraj zvezdan, zrači vasionom, da je zgasnut zgrane. Taj bunar od mraka okružava duga, prag haosa drevna, ništavilu druga, spirala što guta svetove i dane. Nepomična sudba, čuvaš nemo svet, nuždo i slučaju sve studeniš gredom, oko tebe svuda je zoviti let, preciklih svetova uzganuću bledom. Da li još uvek umeš da izvodiš skret od mrtvog ka živom, nepomitnim redom, da zadahneš one kojim nije mret, da zgaslih sunaca ne presvisnu jednom. Za kraj poslušajmo Emily Dickinson, koja pjeva: ne beše smrt, jer ustadoh, a mrtvi samo leže, ne beše noć, jer zvona sva jezikom podne beleže.
Šta je onda poezija? Da li je ona ono drugo, drugčije od drugog? Ili, da pojednostavimo, šta može, jeste i treba da je poezija? Koji je ključ potreban da bi se otključala ta brava? Ova nam pitanja stižu iz srži u drhtavom obliku. Zar poezija nije, rekli bismo, ono što je blizu, imajući zadatak i odgovornost imenovanja pred sobom, daje se kao opasno, predstavljajući sobom ono spasonosno. Ovo pitanje ostavljamo bogatstvu tumačenja. Zaista, nije dovoljno reći kako je poezija estetska vještina komponovanja stvari. Nerijetko se čini kako estetika ne teži uvijek jednostavnosti. U ova postmoderna vremena, estetika je prije hladna, minimalno verbalna i nipošto predusetljiva, prije nego što je topla i prostodušna, s tom bitnom razlikom što prostodušno ovdje nije neki nedostatak, već prije da je vrlina. Poslušajmo ovom prilikom samo za jedan trenutak Hans Georg Gadamara. U našem društvu, kojim se više vladaju anonimne aparature i kojem reč nije više temelj neposredne komunikacije, postavlja se pitanje koju moć i koje mogućnosti ima još umetnost reči poezije. Kraj citata. Esej Utihnjuli pesnici. Dakle, šta se onda događa sa riječju? Sa onom riječju koja jeste pjesnička manifestacija zbilje i suštine. Da li je poezija, koja je zadužena za sklad, možda još jednom udahnuti i njenu moć? Ali, pitamo, kome danas još poezija? Ona imenuje stvari, ona je mač i raskol, otklon od zaborava i početno obistinjenje. Dakle, opet, kao takva, kome danas poezija? Stoga, kad sam rekao, poezija prethodi stvarnosti, upravo sam mislio na poetski pronalazak. Iznalazak pronalaska uprkos svemu. Mislio sam na proizvod s kojeg potiče poezija. Ako je Heraklitova rijeka nepresušna u vremenu, ako vrijeme i rijeka jesu isto, onda je tako jer su udahnute vječnošću. Odatle dolazi njihova suština. Ukoliko ima poezije, utoliko je ona okrenuta vječnosti, prvom i posljednjem i obrnuto. Kada smo se pripremali, Ana i ja, za ovu emisiju koja govori o poeziji, poezijom, računali smo da se osvrnemo i na prenaglašenu, iskošenu pozu koja nosi na svom čelu naslov Kraj poezije. Evo kako tu stvari donekle stoje. Šta nas to, prije svega, interesuje kad je riječ o ovoj više nego smjeloj i po svemu sudeći vještačkoj tezi? Pitajmo, dragi slušaoci, ko proglašava, s kojeg mjesta, koji mesije, sa kojim pravom, u koje vrijeme, za koje vrijeme i kojem vremenu i pokoljenju, da je poeziji došao kraj? Da li nam to gromoglasno poručuje pjesnik ili, ipak, njegov kritičar, druga produžena sjenka? Da se odmah razumijemo kako bismo uštjedili na vremenu. Kritičar je zaštićeni svjedok i otud kad njegov govor, diskurs i tako dalje, zazvuči odveć povlašćeno. Uz to, kritika još juče je postala žanr. Pa ipak ovdje je riječ ni manje ni više o kraju poezije. Može li se misliti kraj poezije? Kome je dato da naprosto kaže, s ovim vremenom ili u ovo vrijeme, svejedno, evo kraja poezije? Kad smo rekli da se poezije obraća vječnosti, tada iz nje nismo, tako reći, prognali vrijeme, nipošto. Nema vječnosti bez vremena i obrnuto. Međutim, neko reče, kraj poezije, u vremenu koje je oskudno, u redu, ali ako je moguće reći, prosto napisati kraj poezije, ne obećava li to vaskrsenje poezije? Poezija je također i istorijska. Paul Valéry, mnogo puta citirani francuski pjesnik, zalagao se za istoriju književnosti kojoj ne bi bio potreban autor, već bi isključivo sarađivala sa duhom. Valéry, nažalost, nije mogao znati za našu usmenu brdsku književnost, koja je bila tu čisto radi pjesme, a nikad zarad autorstva. Nego, neko reče, ne čini li se, odnekud dopire glas o kraju poezije. Kraj poezije najviše može biti teorija, čak ni to ne može biti, ali evo neka bude teorija. I to po svemu sudeći jedna traljava teorija, a kako poezija nadvisuje svu teoriju, njen kraj je samo i uvijek već istorijski pristup i oblik i nikad ništa više. Budalama kad bi vjerovali, poete su pokolenje ludo.
Možda se, govoreći o kraju poezije, a misleći na i danas najtenstveniju poeziju 19. i 20. vijeka, mislilo na nepristupačnost, odbacivanje svake najene riječitosti na neku već određenu temu. Pa kaže Bure, stari simboli bili su bogati asocijacijama i lako su se shvatali, ali pjesnik koji piše o svojim privatnim zanosima morao je da nađe vlastite simbole i drugima je katkad teško da ih shvate. Kraj citata. Da bi danas poezija ličila proznom tekstu, ipak zadržavajući i jednako izražavajući svu moć sopstvene suštine, pitaćemo se da li se istina sve više i više prepoznaje i prihvata u isijavanju same riječi. Pa kakav je to duhovni proces, koji je to smjer kojim ide čovjek? Možda je uvijek rano suditi, reći dobar ili pogrešan. Samo čovjek je sve usamljeniji i nesrećniji, manje sklon da povjeruje u one poznate riječi Dostojevskog, da će ljepota spasiti svijet. Allen Ginsberg u svom poznatom Urliku pjeva: kakva je to sfinga od betona i aluminijuma, udarcem otvorila njihove lobanje i pojela mozak njihovi maštu. Moloh, samoća, prljavština, rugoba, kante za pepeo i nedostižni dolari, deca koja vrište pod stepeništima, momci koji jecaju u armijama, starci koji plaču u parkovima, polomili su kičme uzdižući Moloha na nebesa, trotoari, drveće, radioaparati, tone, uzdižući grad u nebesa koja postoje i koja su svuda oko nas. Kraj citata. 2000 godina hrišćanstva kao da je učinilo čovjeka prijemčljivijim i osjetljivijim, ali ipak čovjek često prebiva u praznini, kao da se razbolije od sebe samoga i sobstvenom zlovoljom. Ostaće pitanje da li je takav proces unaprijed određen i pored jasne krivice čovjeka i čemu on vodi, možda novom stvaranju i ispunjenju.
Borges nije volio kad se neka pjesma nastoji striktno analizirati, a pritom je bio profesor engleske književnosti gotovo 30 godina. Kad neko, na primjer, uloži žalbu ovim riječima, čestim riječima, ja ne razumijem poeziju, onda se taj neko odmah otkriva u dubokoj zabludi. Ja nikada nisam razumio ljepotu, miris koji zaustavlja misao, kako reče sveti Bernard. Nisam također razumio ukus, nikad nisam shvatio muziku. Iz toga se trudim i ovog časa ništa manje nastojim da sve to primim krajnje neposredno. Poezija nam se otkriva u slikama, titrajima, nježnim promicanjima, čak i kad govori činjenično i ili moderno rečeno reportažno, kategorično, recimo Bitmenovski nabrojivo. Ona se blago povlači, nečujno uzmiče. Nije moguće i nadajmo se da će tako zauvijek i ostati, jednom naići na riješenu poeziju. Šta su naša osjećanja ako ne istine o nama koje uvijek moramo otkrivati? Stoga je grijeh, dalo bi se reći, posegnuti za striktnom analizom, da se odmah razumijemo. Misli se na opštu analizu neke pjesme. Uvodni stihovi iz pjesme Noć skuplja vijek. Plava luna vedrim zrakom u prelesti divno teče. Ispod polja zvezdanije u proljetnje divno veče. Dakle, osjećamo da ovi uvodni stihovi stoje sami za sebe. Međutim, Njegoš, jel da, kaže, plava luna. Može li to biti? Nije pitanje dostojno poezije. Njegoš kaže luna, jer je ona ženskog roda i otud je i plava, vedra, za razliku od riječi mjesec, koja je po sebi kamena, hladna, bezživotna. Dakle, šta hoćemo da kažemo ako ne sledeće? Analiziranje neke pjesme samo nanosi štetu pjesmi koja, kako poeta kaže, čuvstva neka tajna budi.
Paul Valéry piše, kad čovjek govori, kad knjiga govori, kad u tebi neka okolnost govori, kad misao ti govori, govori se u sebi. Ko u istinu govori, odakle duva veter reči. Kraj citata. Ako stvarnu vrijednost poezije čini neprevodiva riječ, koja je neophodna za postojanje bića, čini nam se da poezija stoji uz samo mističko iskustvo, a da riječ posjeduje i poseban mistički kvalitet. Pa ipak, poezija je iskazivanje onog tajanstvenog, dok mistika ostaje ćutanje u otkrovenju i zagrljaju duha. Ipak, neosporno je da poezija govori progledavanjem duha i univerzalnom duhu, u svemu se obraća. Na neki način i poezije prevladava mnoštvo i razbijenost. Gledajući u sliku i slušajući zvukove svijeta, ovoga očima i ušima od svijeta onoga, rekli bismo da je neko posebno otkrivanje namijenjeno, a i očekivano od pjesnika. Pa sad pitajmo, kakva je prirode napredak o kom Arthur Rimbaud uvijek govori? Kako će on biti umnožitelj napretka? Večna umjetnost imat će svoju funkciju, kao što su pjesnici građani, govori mladi Rimbaud.
Ako smo iole raspoloženi da se vježbamo u duhovnoj otvorenosti, gostoljubivosti, poezija za nas može predstavljati jedan od najboljih oblika sreće. Dozvolite mi, uz izvinjenje, da kažem, poezija je za mene jedno od rijetkih milosrđa uz koje lakše podnosim okolnost kakva je postojanje. Metafora je dah, luk, ton. Slušati gdje Slavoj pjeva znači učestvovati u cjelokupnom prirodnom projektu, neprestalno dobijajući, kako na ambijentu lijepog, tako i na suštini smislenog. Valéry negdje poručuje, moja poezija ima onaj smisao koji joj se da. Pretočiti se u muziku znači za trenutak izbjeći zapreminu, proći kroz poeziju i dogoditi se sebi bez početka i kraja, da i mi kad umremo svijetu, kako kaže veliki sveti naš Nikolaj Žički. I zaista, ko može polagati puno pravo na muziku? Jedan osjetljivi znao je reći, Mozart je sušto postojanje pticom. Kraj citata. Kako je citat izraz kulture i širine jednog duha, ne zaboravimo kako su se i apostoli među sobom citirali, ponovit ću prije nego Ana uzme riječ usamljenog i napaćenog Nietzschea, koji je u knjizi Slučaj Wagner, ratobornoj i osvetničkoj knjizi, što njegovoj prirodi, rekao, ne razlikujem muziku od suza. Da, pjesma je muzička suza, čija je građa metafora, nevidljiva veza između dvije tako očigledne i neraskidivo bliske stvari.
I opet, najpažljivije poslušajmo svaku Rembovu, reći ćemo svetu riječ. Pjesnik se čini vidovitim pomoću dugog, ogromnog i smišljenog rastrojstva svih čula. Sve oblike ljubavi, patnje, ludila, on traži u sebi samom. On cedi kroz sebe sve otrove. Neopisivo mučenje, gdje mu je potrebna sva vjera, sva nadčovječanska snaga, gdje on postaje više no iko, veliki bolesnik, veliki zločinec, veliki prokletnik, vrhovni učenjak. Kraj citata. Zar nam Rembo nije sažeto rekao sve o prirodi pjesnika i njegovom daru i djelotvornosti? A dodat ćemo i ovo, zar ipak ne vjerujemo da je svaki pjesnik samo oličenje nevinosti? Pored sveg iskazanog iskustva mraka, praznine i usamljenosti i nemoći pjesnikovog života, autori emisije su imali namjeru posvjedočiti za ispunjenost ipak vječne čistote, nježnosti i nevinosti, ujedinjujućeg i možda svetog pjesničkog dara.
Nesrećni pjesnik, ili, da kažem ovom prilikom, Anin omiljeni pjesnik, Edgar Allan Poe poeziju osjećao kao prevashodno intelektualni čin. Zahtijevao je od sopstvene poezije da bude stroga, koncizna, bez jednog mogućeg viška, da ono, dakle, o čemu pjeva, pronese i iznese na visinu zadatka. Bez sumnje pjesma Gavran jedna je zagonetna operacija, koliko košmarna u svojoj ideji, toliko i veličanstvena po svojoj formi. Tako je poezija opet i projekat, zvučni kao i arhitektonski. U jednoj od svojih knjiga Charles Simić piše kako mu je jedne beogradske noći, bohemske noći, Vasco Popa do pojedinosti predstavio svoje buduće pjesničke projekte ili knjige. U trenutku Popinog prijateljskog predočavanja Simić je bio više nego skeptičan da bi nakon pjesničkog preseljenja na onaj svijet, napuštajući ovaj na nekoj od klupa na Tašmajdanu, Charles ostao jedinim svjedokom istine te noći. U tom smislu, poezija katkad zna biti i ono što želi, ili ne znam šta želim, ali znam šta ne želim, kaže Stravinski. Dakle, to jeste u osnovi početak jednog umjetničkog projektovanja jedne beskrajne problematike kakva jeste poezija. Moji koraci u ovoj ulici odzvanjaju u drugoj ulici, gdje čujem svoje korake kako prolaze ovom ulicom, gdje samo je magla stvarna. Octavio Paz. Pred kraj recimo i ovo, iako i nije dubok savjet, ali tim prije recimo. Ne udaljavajmo se od poezije, već nastojimo da je primimo kao što primamo jutro, noć ili neki pejzaž. Dakle, primajmo je lako i sa zahvalnošću, jer zaista poezija tu bogatstva duha i čula radi, koja se stapaju sa svim što jeste, uz to još predosjećajući ono drugo koje je obećano poeziji na izvještaj. Ana, sad da tebe čujemo kako Thomas Stearns Eliot pjeva pesmu za Simeuna.
Gospode, rimski zumbuli cvetaju uz delama i zimsko sunce mili uz snežna brde. Uporno doba zastalo je, lak je moj život dok čeka veter samrtni. Kao pero na mojoj nadlanici, prašina u suncu i sjećanje u uglovima. Čekaju na veter koji mrzne prema mrtvoj zemlji. Podaj nam tvoj mir. Mnoge sam godine išao ovim gradom, veru svoju držao i post, sirotinji udelio. počast primao i odavao, bol blažio i utihu primao. Niko sa moga praga nije veteran bio, ko će se setiti doma moga, gde će živeti deca, dece moje, kada dođe vreme čemerno. Poći će jarčevim tragom i lisici u dom, bežeći od stranih lica i mačeva stranih. Pre doba okova i pokora i kuknjeve, podaj nam tvoj mir. Pre zastanaka na gori pustošnoj, pre izvesnog časa materinskog bola, neka sada u ovo rođajno doba preminuće. Podari dete, reč još nema i neizgovorena, utehu Izraelja, starcu koji ima 80 leta, a nema sutrašnjice. Po reči tvojoj, slavit će tebe i pamtiti u svakom pokolenju, u slavi i porugama, svetlost na svetlost, uspinjući se stepenicama svetaca. Ne meni mučeništvo, ushit misli i molitve, ne meni potonje viđenje, podaj mi tvoj mir, a mač će tvoje srce da probije, tvoje takođe. Umoran sam od života svoga i života onih posle mene. Umiren sobstvenom smrću svojom i smrću onih posle mene. Otpusti slugu svojega, jer videše moći spasenije tvoje. U sve izvode pola valerije dodat ćemo i ovaj, a san je dostojniji štovanja od smrti.
Dragi slušaoci i slušateljke, toliko za ovu emisiju Na kraju vidjela. Nadamo se da ste uživali u izboru ove tako dragocjene teme, kao što se još nadamo da ćete nam se pridružiti narednog ponedeljka u istom terminu. Do tada svako dobro žele vam Ana i Vuk.
Emisija Na kraju vidjela.
Emisija Na kraju vidjela bavit će se dakle duhovno-kulturno-umjetničkim ambijentom u koji će se prožimati i teološke svjetle paralele. Vaši domaćini su Ana Sindik i Vuk Vuković.